Facebook čelí žalobě kvůli údajnému porušování GDPR, Mozilla chystá placenou verzi prohlížeče Firefox, Aukro.cz má nového majitele a Česko Digital chce pomáhat státu s digitalizací. To jsou témata našeho pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A ani tento týden na to nebudu sám. Se mnou je ve studiu připraven náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
A my se tedy rovnou vrhneme na avizovaná témata. Už skoro 570 vývojářů, produktových a projektových manažerů a dalších lidí se zapojilo do projektu Česko.digital. Komunitu IT profesionálů dal dohromady Jakub Nešetřil, český vývojář, který vybudoval technologický startup Apiary a poté jej úspěšně prodal firmě Oracle. Projekt Česko.digital má podle něj sdružovat IT profesionály, kteří chtějí pomáhat státu nebo neziskovým organizacím s digitalizací služeb. Mezi prvními projekty, na které se zaměřili, patří například CityVizor, nástroj pro vizualizaci rozpočtu obcí, který původně vznikl na ministerstvu financí. Česko.digital také pomáhá s rozvojem hlídače státu, který sbírá a zobrazuje data o státní správě. A vývojáři pracují také například na projektech interaktivního právního interview anebo na portálu oddlužení. Nešetřil v organizaci pracuje na plný úvazek a sám ji také financuje. Vývojáři pracují obvykle zdarma na dobrovolné bázi. Petře, tohle je podle mého názoru docela zajímavá iniciativa. Jakub Nešetřil vlastně ohlásil, že poté, co opravdu uspěl poměrně výrazně se svým startupem a velmi úspěšně se mu povedlo tu firmu prodat Oracle, takže má pocit, že by chtěl něco vrátit českému státu a vytvořil tuhle tu iniciativu. 570 lidí po několika týdnech už se do ní nějakým způsobem zapojilo. Funguje to teda takovým způsobem, že vlastně vytvářejí projekty různé na základě open sourceu a pak na nich vlastně spolupracují, vedou je, rozvíjejí nějaké projekty, vlastně teď hlavně ty, o kterých jsem mluvil. Jak se na tu iniciativu díváš? Myslíš, že má něco podobného smysl, že to může pomoci třeba opravdu v digitalizaci služeb českého státu?
Samozřejmě je to velice sympatická iniciativa, moje hluboká úcta, jak Jakubu Nešetřilovi, tak vlastně všem, kteří se do toho zapojí, protože platí tím nejdražším, co mají svým časem, svou kvalifikovanou prací. Projekty, které jsi vyjmenoval, jsou velice dobré, velice užitečné. Kdyby nevzniklo nic jiného, tak už tohle samo o sobě, k čemu, s čím je Česko Digital propojeno, je hodnotná věc. Teď bude záležet na tom, jestli bude nadále tahle aktivita probíhat paralelně s činností státu, anebo jestli se nějak protne a propojí. Zatím to vypadá spíš na tu první možnost, ale věci jsou na samém začátku. Ani to by nebyla tak špatná možnost, protože nějaká, řekněme, lidová digitalizace služeb státu ze zdola s formou občanské iniciativy je taky hodnotná věc. To je vlastně něco jako digitální občanská společnost. Ale to, co by téhle zemi opravdu prospělo, by bylo, kdyby se ty systémy prolnuly a kdyby stát, který, jak opakovaně předvedl, nedovede efektivně vybudovat e-government, přijal reálnou pomoc ze strany něčeho, jako je Česko.digital. To je ale ještě dlouhá cesta.
To je asi určitě dlouhá cesta. Také vlastně, když se podíváme na ty projekty, na kterých momentálně Česko.digital pracuje, tak jsou to většinou opravdu projekty, které vznikly v nějaké neziskovce. CityVizor vznikl spíš z takového fanouškovského nadšení víceméně několika lidí na ministerstvu financí a pak se ho taky vlastně toho projektu chytla neziskovka, která pomáhá městům a podobně. Takže, že by zatím toto sdružení opravdu pracovalo na nějakých velkých IT e-governmentových projektech, to nevidíme. Je asi určitě docela brzo, ale dovedeš si teda vůbec představit, že by se třeba Česko.digital zapojilo, já nevím, do projektů datových schránek nebo do nějakých takovýchto opravdu velkých projektů v rámci státní správy? Je to vůbec možné, aby se ty dva světy nějak více prolnuly?
V tuhle chvíli to podle mého názoru možné není. Při daném rozložení sil. Nicméně věci se mohou změnit. Podobné iniciativy probíhaly před deseti a více lety, například ve Spojených státech, bez pochyby i jinde, ale ten americký příklad je docela výrazný a tam to opravdu dospělo do bodu, kdy Washington si vzal celou záležitost za svou, poděkoval lidem, kteří tu původní iniciativu vytvořili a využil jejich zkušeností, použil to, co oni dělají vlastně jako best practice, pardon, za ten anglicismus pro hodně úseků veřejné správy. Čistě teoreticky by se něco podobného u nás stát mohlo, předpokládalo by to ale nejspíš výměnu mnoha osob na důležitých funkcích a tím nemám na mysli ani tak politiky, jako spíš vysoké státní úředníky.
Ten projekt vlastně může opravdu státu teoreticky pomoci s jedním z takových asi velkých problémů v rámci IT služeb a to s relativní neschopností přitáhnout do státních služeb opravdu špičkové IT profesionály. V tomhle asi stát i na tom českém hodně jaksi napjatém trhu, kde ani velké firmy nemají vlastně snadnou cestu k tomu, aby najali nějaké dobré vývojáře, tak ten stát je ještě vlastně na tom daleko hůř, protože nemůže třeba nabídnout takové platové podmínky a podobně. Takže možná, kdyby tady k nějaké spolupráci, nějakému většímu propojení došlo, tak by se stát tímto způsobem, touto cestou mohl dostat opravdu k velice kvalitním vývojářům.
Ano, přesně takhle to bylo v těch Spojených státech. Tam taky stát neměl, nemohl mít na to, aby zaplatil tak kvalitní lidi, ale když nemá stát dost peněz na to, aby je zaplatil, pořád tady zbývá možnost, že to bude udělat zadarmo, za příznivých okolností. Zdá se, že nějaká taková příležitost se tady otevírá teď u nás.
Na druhou stranu zase ti vývojáři, abychom teď nemluvili jenom o tom, že je to nějaké zneužívání vlastně vývojářů, kteří pracují třeba zadarmo, když to trošku přeženu, tak mohou mít vlastně opravdu pak zkušenosti s vytvářením docela zajímavých projektů, můžou si to napsat do svého životopisu, že se podíleli na něčem prostě opravdu zajímavém a může to být vlastně zajímavé i pro ně, byť za to třeba nedostávají nějaké peníze.
Ano, to je duch open source, hnutí open source komunity, který tímhletím způsobem zase hezky ožívá.
Série vlastnických změn aukčního serveru Aukro.cz pokračuje. Společnost Aukro teď ovládl investiční fond Pale Fire Capital, za kterým stojí podnikatelé Jan Barta, Dušan Šenkypl a David Holý. Ve společnosti koupil 59% podíl, za který zaplatil přes 100 milionů korun. Zbývající podíl drží fond Leverage Technology, jehož partnerem je i někdejší zakladatel Aukra Václav Liška. Ten se do firmy vrátil v roce 2016, kdy se skupinou dalších investorů portál odkoupil od polské skupiny Allegro. Aukro poté prošlo složitým přechodem na nový IT systém, který mezi uživateli vyvolal ostrou kritiku. Stěžovali si například na nedodělanost, chybějící funkce a další problémy. Podle posledních zveřejněných hospodářských výsledků Aukro za rok 2017 ohlásilo tržby ve výši 108 milionů korun a skončilo ve ztrátě 3,8 milionů korun. Tento rok byl ale zatížen zmíněnou změnou IT systému. Petře, Aukro, to je jedna z ikonických služeb opravdu českého internetu, která už dneska je opravdu asi trochu za zenitem, protože mám takový pocit, že opravdu aukce už nejsou tak jaksi zásadní službou, jakou třeba bývaly někdy v minulosti, že už prostě ta vlna opadla. Ale i tak tady vidíme, že je o tu službu poměrně zájem právě ze strany tedy fondu Pale Fire Capital. Jan Barta je ostřílený internetový podnikatel a investor, takže určitě tam něco zajímavého musí vidět. Máš nějakou představu, co nebo proč je vlastně Aukro takhle ještě zajímavé pro investory?
Navzdory tomu jménu Aukr už dlouho neprovozovalo zdaleka jenom aukce, to znamená prodej zboží a služeb s přihazováním a s hledáním nejlepší nabídky. Stejně jako eBay v Americe se už dávno staly spíš portály pro mnoho drobných prodejců, kteří tam celá standardním způsobem prodávají svoje zboží, což může být jak pro tu prodávající, tak pro nakupující stranu zajímavější konec konců než ten prodej s přihazováním a s elektronickým smlouváním ceny. Čili Aukr je velké internetové tržiště a patrně v tom současní investoři vidí příležitost.
Aukr také v těch posledních letech se snažilo o takovou strategii, která se dá nazvat opravdu vytvoříme konkurenci e-shopům. Mluvilo o tom, že se chce stát jedním z největších e-commerce hráčů na českém trhu, ale v těch nedávných rozhovorech, které vlastně vedení Aukra poskytovalo, tak vlastně pokud jsem dobře četl, tak říkali, že se tahle strategie úplně nepovedla, že samozřejmě úplně těm e-shopům klasickým konkurovat nedokáží, že to opravdu je těžké na tom současném už hodně rozděleném českém trhu. Takže to vypadá, že se opravdu spíš budou věnovat tomu svému klasickému modelu toho aukčního serveru. Také se tam hodně prodávají různé sběratelské předměty a tohle je asi také docela zajímavá cílová skupina.
To určitě je a ve hře určitě zase možná expanze někam v rozměrech střední Evropy nebo V4, nebo jak bychom dneska ten prostor nazývali, což u investorů typu Jana Barty je celkem osvědčená strategie, která se jim už několikrát opakovaně vyplatila.
Uvidíme tedy, jaká budoucnost Aukr čeká a jak tedy nový majitel ještě zamíchá třeba tady s kartami na českém e-commerce trhu, anebo jestli, jak říkáš, bude Aukr směřovat ještě někam do zahraničí.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Prohlížeč Mozilla Firefox chystá prémiovou placenou verzi. V rozhovoru pro německý časopis T3N to oznámil Chris Beard, šéf nadace Mozilla, která Firefox a další služby vyvíjí. Oproti zdarma dostupné variantě má placená verze obsahovat například bezpečné úložiště souborů nebo možnost základního připojení přes virtuální privátní síť VPN, případně další nadstandardní služby. Za prémiový Firefox mají uživatelé platit měsíční poplatky. Jejich výši ale zatím Mozilla neoznámila. Služby, které dnes Firefox nabízí zdarma, mají i nadále zůstat bezplatné. Placený Firefox chce Mozilla začít testovat někdy v říjnu letošního roku. Placené služby mají posílit financování Mozily, která dnes čerpá finance zejména od provozovatelů vyhledávačů, a to v drtivé většině od Google. Peníze dostává za to, že v prohlížeči nastavuje vyhledávač Google jako výchozí a přivádí mu tak uživatele. Petře, placený Firefox, to vlastně do velké míry zní trošičku jako protimluv, protože prohlížeče historicky nikdy vlastně placené nebyly a Mozilla ještě jako vlastně nezisková nadace, nezisková organizace vlastně také není moc známá tím, že by chtěla za nějaké služby peníze. Jak se na tenhle záměr díváš? Myslíš, že bude opravdu nějaká velká skupina lidí, která bude chtít platit za prohlížeč s nějakými přidanými funkcemi?
Nemusela by být tak malá. Dneska je situace taková, že lidi začínají být zvyklí platit prémiové ceny za prémiový software a odlišit ho tím od toho, který je zadarmo, čili bude velice důležité, co doopravdy všechno placená verze Firefoxu nabídne. Čím se to bude lišit od toho, co může člověk mít k dispozici u ostatních prohlížečů. Pocit ztráty soukromí je dneska u uživatelů internetu veliký, oprávněně veliký. Pokud prohlížeč dovede například dobře zařídit, že toho to se uživatel nemusí bát, potom bude mnoha lidem za ty peníze stát.
Ano, to je zrovna třeba jedna z funkcí, o které Mozilla také mluvila, ne tedy v souvislosti zatím s tím placeným prohlížečem, ale s tím, že třeba do Firefoxu by se mohl dostat nějaký nový režim, který by opravdu byl super zabezpečený nebo by zajišťoval to, že uživatelé nesledují nějaké další služby, nevyužívají se cookies a podobně, takže je možné, že opravdu i tahle funkce bude součástí toho prohlížeče. Mě vlastně na tom docela zaujalo to, že se Mozilla opravdu snaží nějakým způsobem najít nové formy financování. Ona je financována z několika zdrojů. Ten naprosto dominantní je opravdu z vyhledávačů a z Google, se kterým má podepsanou nějakou smlouvu. Pak část jsou nějaké příspěvky od fanoušků open sourceu a Mozilly, ale to je jenom několik procent vlastně z celkových příjmů. A teď vlastně tady má být nějaký nový kanál příjmu právě z placených služeb. Vlastně vzhledem k tomu, že Mozilla je dneska hodně závislá na Google, tak to dává asi velkou logiku hledat nějaké jiné zdroje příjmu.
Bez pochyby ano, závislost na Google pro provozovatele konkurenčního prohlížeče. Google má, jak známo, svůj vlastní prohlížeč, není šťastná situace, čili oni musí diverzifikovat v každém případě a udělat to tímhle způsobem a spoléhat na sympatie a loajalitu uživatelů je asi ten nejlogičtější nápad. Jestli to bude stačit, to uvidíme, to je jiná otázka.
Mozilla taky oznámila vlastně další změny, které jsou spíš kosmetické, a to, že vlastně bude měnit logo, ale nejde ku podivu o logo prohlížeče Firefox, ale o logo, které má zastřešovat vlastně skupinu produktů Firefox. Tam patří jak prohlížeč tedy, tak tam patří například služba na posílání souborů Firefox Send, nebo Mozilla Send, teď si nejsem úplně jistý tím přesným názvem, a další vlastně služby, které ještě Mozilla nabízí pod tou hlavičkou Firefoxu. A vlastně Mozilla říká, že už není jenom poskytovatelem nebo vývojářem toho prohlížeče, ale že asi bude se snažit rozvíjet více služeb a dávat je právě uživatelům nějakém svém vlastním ekosystému. To je také vlastně docela zajímavý nápad. Myslíš, že může Mozilla uspět i třeba na poli jako jiných služeb, kde opravdu je velká konkurence, ať už jde o to ukládání souborů, VPNky a podobně?
Oni to dělají dlouhodobě, mají docela známý e-mailový program, mají ledacos z jiného a mně se spíš zdá, že známost těchto ostatních softwarových nástrojů z dílny Mozilla se s časem snižuje, než že by zvyšovala, že v době, kdy byl Firefox novinkou, tak i tyhle ostatní softwary byly známější, než jsou dneska. Tak zřejmě chystají nějakou ofenzívu, kterou chtějí tenhle ten trend postupného poklesu zájmu zvrátit. Vždycky to byly velice kvalitní programy, za kterými ale nestála nikdy skoro žádná marketingová síla, natožpak taková, která by byla srovnatelná s Googlem, Applem a tak dále.
Myslíš, že to tedy znamená, že teď se Mozilla bude více snažit právě třeba i marketingově, že nás čeká další kolo té dlouhé, pověstné v uvozovkách války prohlížečů o to, kdo bude tím hlavním. Dneska asi drtivě docela vede Google Chrome a Firefox se velmi teď snaží, aby jeho postavení trošku naboural.
No dneska by to asi musela být trochu partizánská válka nebo asymetrická. Protože je to opravdu David proti Goliášovi, no ale připomeňme si, co David s Goliášem provedl, tak uvidíme.
Uvidíme a budeme držet palce samozřejmě Davidovi i Goliášovi. Oni si to mezi sebou nějakým způsobem rozhodnou. Facebook čeká velký soudní spor o to, zda neporušuje nařízení na ochranu osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR. Rakouský nejvyšší soud totiž odmítl poslední pokusy Facebooku o zablokování projednávání žaloby známého rakouského právníka Maxe Schremse. Informoval o tom časopis Computer Weekly. Firma tvrdila, že ji v Evropě může žalovat jen úřad na ochranu osobních údajů v Irsku, kde má sociální síť oficiální evropské sídlo. Nejvyšší rakouský soud ale potvrdil, že žalobu o porušování GDPR může podat v podstatě jakýkoliv občan Evropské unie. Spor o tuto základní otázku se táhl asi 5 let. Samotným případem se teď bude zabývat vídeňský soud, ke kterému Schrems původně žalobu podal. Právník Facebook viní z toho, že nezískává od uživatelů dostatečný souhlas se zpracováním jejich osobních dat a nevyhovuje ani dalším požadavkům GDPR. Přece může tenhle soud být pro Facebook vážným problémem, vážným ohrožením? Známé jméno Maxe Schremse už má na pažbě několik zářezů z velkých soudních sporů právě i s velkými firmami nebo s Evropskou komisí. Může tohleto být pro Facebook opravdu nebezpečné?
Já jsem někde četl, že když do vysoko letící stíhačky vojenského letadla se trefí brok ze vzduchovky, tak že ho to může roztrhat na kusy, ten malý náraz, právě protože to letadlo se pohybuje tak vysokou rychlostí a že zničí vlastně potom při nepatrném poškození pláště samo sebe, tak mě tohle to napadá jako užitečné přirovnání k tomu, co se děje teď. Jedna žaloba u vídeňského městského soudu vypadá jako nesmírná banalita pro obrovský a mocný Facebook. Může se ukázat, že není, protože to rozhodnutí rakouské vlastně znamená, že se může ocitnout Facebook pod krupobytím takových střel z celé Evropy. A já věřím tomu, že evropské soudy by dovedly najít nějakou reálnou skutkovou podstatu v tom, co Facebook dělá. Oni, pokud jde o GDPR, opravdu chodí dost po hraně. Potom je na právnících, jak vyhodnotí, která strana té hrany to je. Takže stručně řečeno, tohle je velká a důležitá událost.
Max Schrems opravdu je velice jaksi trpělivý a velice jaksi zarytý právník v těch svých sporech. Dokáže je velmi často, nebo několikrát už se mu opravdu povedlo je dovést do vítězného konce i v případech, kde to vlastně nikdo moc nečekal. Takže předpokládám, že i kvůli tomu se Facebook opravdu těch 5 let snažil vůbec nepřipustit, aby ten soud se projednával, nebo ten případ se u soudu projednával. Ale vlastně se nabízí otázka, jak to, že vlastně tady žaluje Facebook nějaký právník z Rakouska, jak to, že něco podobného nedělají tedy opravdu ty úřady na ochranu osobních údajů v jednotlivých zemích, které by měly se stavět na stranu vlastně uživatelů právě proti třeba velkým firmám, které používají osobní údaje.
Tak nevíme nic o tom, jestli vůbec dostávají podněty od nespokojených uživatelů Facebooku. Já si myslím, že dost běžně budou lidi uvažovat tím způsobem, že to stejně nemá smysl. Že ten úřad v jejich očích stejně s Facebookem nic nezmůže. A opět to, čeho dosáhl Max Schrems, to je kamínek, který může strhnout lavinu, protože když se ukáže, že v jednom případě to může být úspěšné, tak samozřejmě z toho plyne, že nejspíš v mnoha jiných by to mohlo být úspěšné taky.
Mě také vlastně přitom napadla jedna věc. Teď jsme si nedávno připomněli první výročí od okamžiku, kdy GDPR jaksi vstoupil v účinnost. A při té příležitosti vyšla řada článků a v některých z nich se docela psalo to, že za ten rok se ukázalo, že opravdu těm velkým firmám, jako je Facebook, Google a další firmy, které pracují s osobními údaji lidí na internetu, takže těmto firmám vlastně GDPR žádným způsobem neublížilo, že dopadlo opravdu spíš na ty drobnější podnikatele nebo menší firmy, které fungují na internetu a pracují s osobními údaji, ale že tyto velké firmy v tom opravdu umí velmi dobře chodit a vlastně nakonec se pro ně nic zásadního nezměnilo.
S GDPR je ten problém, že je do obrovské míry otázkou výkladu. Konkrétního výkladu je to velice vágně formulované nařízení. Takže pokud se kontroluje tím způsobem, že si někdo odškrtá podle seznamu, zda firma má splněno všechno, co ten předpis formálně nařizuje, tak ty velké firmy tím projdou vždycky, tohle si dovedou zařídit. Ty malé v tom budou mít zmatky, protože postupují amatéři. Ale to je čistě litera. A duch GDPR, čili opravdová lepší ochrana osobních údajů, tím se nikdo zatím moc nezabýval. Takže opět sledujeme, co se děje ve Vídni.
Ano, sledovat to budeme a myslím, že se k tomu soudnímu případu, který se pravděpodobně tedy potáhne taky ještě minimálně měsíce, ne-li roky, tak se k němu určitě ještě vrátíme. Petře, já ti děkuju za tvoje komentáře k dnešním tématům. Budu se těšit zase příští týden naslyšenou. Naslyšenou. Tečka.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.